dinleyip Liyer Adatlık Radyosu. Yerkeniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bu 2009 yılın 22'si. Yavri Hepte'nin hişen bugünü. Bizim komşularımızı ve Türkmençik programlarımızı yazıda eştirmeden oğul men kuvanç kere günün mühüm havarları ile tanış ediyorum. Başta havarların kevirinin kıskası mazmunu. Şu gün dünyanın yüzden uğrak liderinin Lideri Birleşen Milletler Umutu'nun Baş Assambleyesi'nin yürütü samitini doğuşlar. Dün York'a varan Prezident Berdi Muhammedov, şuna Amerika'nın devlet sekreteri Hillary Clinton ve Birleşen Milletler Umutu'nun Baş Sekreteri Kim Un ile doğuşlar. Adın kuklunu koruyan iki kurumu İran'a, insan kuklunun gödek buzulunu barıda derin geçiren yürütü ve külü bellemeye çağırdı. Gondurat'ın hükümet başına nağdırılan Prezidenti Zelaya vatanını dolumlu. Hormatlı dinleyicilerin ne olsa şu ve bile kavarların doları akmaz mı onunla tanıştırıyorum. Şu gün dünyanın yüzünü olarak devletinin lideri Birleşen Milletler Umutu'nun yürüte samitinde doğuşlar. Ol klimatın ütkümeni arşı görüş var da global pakt oyuncuyla alışka taraf mühüm hata planlar. Birleşen Milletler Umutu'nun baş sekreteri Ban Ki-moon'un sözlerine göre samitin maksadı bu orda tada alalışı koruma için global liderlerin siyasi erkini mobilizlemekten var. Dekavrda Kopenhagen'e geçecek duruşuk 1997 yılla Kyoto alalışının mirasörünü tasdiklamağı kömek eder. Adam kuklunu koruyan iki kurumu İran'a geçen davalı prezidentlik sayılarıyla bağlı insan kuklunun gödök buduluğunu barıda derin geçiren yürütü ve külü bellemeye Birleşen Milletler Umutu'nu çağırdı. Human Rights Watch kurumasının ve İran'a adam kukluları boyunca halkara kampanyanın bililikte aitmanı göre 12. yılındaki sayılara karşı oppozisyanın protestleri vaktinin adından 70 adamın ölümlüğüne ınanılıyor. Hükümetler bu sayılarda Ahmet Nejad'ın yengenliğini ilan ettiler. Ama oppozisya sayılarda kalplıkların bulunduğunu haber verdi. İnsan kuklunu koruyan kurumlar İyun'un veri İran'a 4000'den uğrak adam tutuk edildi ve 400 çemet adam türmede oturuyor dedi. İki kurumu hükümetlerin oppozisya karşı bir kanun güç ulanındığını, tutukların yönkülen günahları boyun almağı mezur edilendiğini, kıyneme ve zorluğu ile bağlı en çeme ayıplamanın bağırdığını haber verdi. İran'ın hükümetleri bu ayıplamaları esasız deyip inkar ettiler. Gepliyar Azatlık Radyosu gün efirde günün mühüm haberleri. Ortadın Prezidenti Medvedev'in dün aytmanı göre dünyanın iri 20 devleti global iqtisadi sistemada reforma geçirmek boyunca juda tez vaqtda alışmalı. Şveçariya bir günlük safar eden Medvedev'in sözlerine göre audit ve hesaplama meseleleri boyunca alışmalıklar var. Şunun yanında halkara pul fondu yalı kuruluşlarda reforma geçirmek boyunca hem dünyanın ötün ve ötüyen devletlerinin arasında alışık yok. UNESCO'nın baş sekreteri bulma için Mısır'ın Medeniyet Ministri ve Bulgaria'nın önkü Dışişleri İşleri Ministri beyatleşir. Bu iki kandidat dünkü yapık ses verişin 4. tapkırına öne sayılanı Bulgaria'nın önkü Dışişleri İşleri Ministri Rina Bokova'nın ve Veteran Ministri Faruk Hosni'nin herisi 29 ses kazanını. Faruk Hosni geçen yıl Yevreylerin kitaplarını yakma hayvatını atallıkta tanıklanıyor. Ama ol bu hareket için iyiyem. Üçüncü sorudu. Gondurasın hükümet başına nağdırılan Prezident Zelaya'nın aitmanı göre ol vizifesinden çetleştirilenin 3 ay sonra vatanına dolanını. Havarları göre Zelaya gizliğin yağdayıda Gondurasa uğurlenin sonra Brezilya'nın ilçhanasına alıyor. Ama 28. yılındaki devlet ağdırışının sonra Gondurası dolandırıyan Roberto Michetti Zelaya'nın idine dolanını yalına çıkardı. Amerika'nın devlet sekreteri Hillary Clinton tarafları parahat çözgüde çağırdı. Dün ortadığın dasıran toğulluğunun birin havarına göre meşhur sevet içalısı Yelizaveta Mukasey Şenbevini 97 yaşında ağrıdan çıktı. Hormatlı dinleyiciler siz günün mühüm havarları bilen tanış oldunuz.
Müzik Salam, hormatly dinleyijiler. Bizin goňşularymyzda atly ýörüýte gepleşigimizde başlaýardy. Şuňky programamyzda. Özbekistan Hytaý gatnaşyklary barada syýny.
Özbekistan üçin hoşgörü döwletler bilen iqtisadiy alaqany rivajlantyryş juda muhim mesele.
Goňşy Owgunstanda Orada Hayt bayramynyň bellenişi barasynda taýýarlanan reportajy dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda galyň. Golaýda Daşkentdäki halkara biznes merkezinde Özbekistanyň we Hytaýyň telekeçileriniň gatnaşmagynda biznes forum bolup geçdi. Özbekistanyň daşky ykdysady gatnaşyklar, investisiýalar we söwda ministrligi, söwda sanagat palatasy hemde Hytaýyň awtomobil technikasynyň eksporty we importy boýunça söwda palatasy tarapyndan gurulan çärede iki döwletiň durulyp budaklarynda işleýän onlap uly şirketleriň wekilleri gatnaşdylar. Özbekistanyň daşky ykdysady gatnaşyklar, investisiýalar we söwda ministrliginiň metbuat wekili Tatiana Arlova Adatlyk radiosuna beren interwýusunda iki döwletiň arasyndaky harit dolanşygynyň mukdarynyň ösüp baryandygy barasynda geçirilen çärede aýdylandygyny aýtdy. Özara gatnaşyklarymyz hususan da iki taraplama söwda ykdysady gatnaşyklarymyzda ösüşleriň bardygy göze ilýär. Geçen ýylyň hasabatyna görä söwda pudugyndaky ösüş iki taraplanyň gatnaşyklarynyň taryhynda eň ýokary görkezilýär ýetip 1,13 milliard Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollaryna ýetipdir. Üstümizdäki ýylyň 1-nji ýarymynda, ýagny ýanwardan iýula çenli bolan döwürde harit dolanşygynyň mukdary 1,2 milliard dollara ýetdi diýip ministrligiň wekili aýtdy. Onun sözlerine göre Hytaý delegasiýasynyň Özbekistana saparynyň netijesinde bir näçe ýalaşyklara gol çekilipdir. Häzirki günde Hytaý ykdysadyýeti çalt ösüp barýan döwletleriň biridir. Halkara ykdysady krizisiň mewjudlygynyň soňky bir ýylynyň dowamında Hytaý özüniň uly ykdysady durnuklulygyny, daşary ýurt şirketleriniň aksiýalaryny satyn almak we dürli uly proýektlerde gatnaşmak ýoly bilen saklap gelýär. Häzirki günde Hytaý Merkezi Aziýa boýunça onlap proýektlerde öz ölüşünü eýedir. Türkmenistanyň Özbekistan we Kazakstan arkaly Hytaýa geçýän gaz geçiricisi de şol proýektlerden biridir. Golaýda işe düşýän gaz geçiricisi Türkmenistan we Özbekistan üçin öz gaz eksportynyň ogurlaryny köpeltmäge mümkinçilik berýär. Almatadaky Evrazia institutynyň ykdysadyýet fakultetiniň dekany we Özbekistanyň maliýe ministrliginiň öňki işgäri Saparbay Jubayew ykdysadtaýdan ýapyk bolan Özbekistan üçin Hytaý ýaly döwlet bilen ykdysady gatnaşyklary ösdürmek şuňky döwürin we ýagdaýyň talabydyr diýýär.
Özbekistan üçin goňşy döwletler bilen iqtisadiy alaqany rivajlantyryş juda muhim mesele.
Özbekistan üçin goňşy döwletler Şoltanda Türkmenistan we Kazakstan bilen iqtisady gatnaşyklaryny ösdürmek möhüm meseledir. Orta Aziýa döwletleri iki san ul imperiýa, Orsiýet bilen Hytaýyň arasynda durýar. Olar bilen iqtisady gatnaşyklar ornaşdyrmak we gatnaşyklary dogry ýola goýmak möhüm meseledir. Şonuň üçin bu forumyň jogapkärçiligi uludyr. Hytaý bilen Merkezi Aziýa respublikalarynyň arasynda gaz we nebit boýunça gatnaş ýaşyklary giňeltmeli diýip Saparbay Jubayew aýdýar. Jubayewiň pikirine görä Özbekistan bilen Hytaýyň arasyndaky harit dolanşygy esasen çygmaly bu Özbekistan arkaly Şinjona çenli çekilýän gaz geçiricisine sarp edilýän pulyň hasabynyň aşýar. Emma iki tarapda hem bu görkezijileri ýene-de aşyrmagy mümkinçilik bar.
Dağrı vaqtida bozorimiz katta edi.
Geçen yıl agdalyan ösüş miqdarını doğru deyip kabul etsek 40-50% ösüş bolupdyr. Bu gowy. Emma öz-özünün bu nämenin hasabından diýen sowal döreýär. Hakykatdan Özbekistan özünde barynyň Hytaýa gaz we nebit satmagy çalyşýar. Mundan başga da Özbekistanda paxta, uran, himiýa sanagatynda öndürilýän önümler bar. Şeýlede Türkmenistanyň Özbekistan arkaly Hytaýa gaz geçirijisi gurulýar. Hytaý şol gaz geçiricisi üçin Özbekistan bilen Kazakstana investisiýa berdi. Bu investisiýalar söwda gatnaşyklaryna sarplandy. Şonuň üçin hem harit dolanşygynyň mukdary ösen bolmagy mümkin. Bu elbetde az. Hytaý bilen söwda gatnaşyklaryny 2-3 esse ösdürmek mümkinçiligi bar diýip Jubayew aýdýar.
Agerde Hytaýdan kelip şunu himiýa sanagatyny
onuň pikirine görä ykdysady abyry boýunça dünýäde öňdäki ornlary eýeleýän Hytaý bilen hyzmatdaşlyk Özbekistan üçin durup galan sanagat pudaklaryny, esasen himiýa sanagatyny dikeltmäge mümkinçilik berýär.
Özbekistanyň himiýa sanagaty bütün ittifakda işlerdi.
Sowet döwründe Özbekistanyň bazary uludy. Özbekistan ximiya sanoati bo'yicha butun Soyuz uchun ishlardi. Bu Özbekistan uchun quv girdijidi. Emma g'inansaq da qarashtirilig'i chiqilgandan so'ng Özbekistanning bozori kichili bo'g'rodi. Bu qo'ng'ishi davlatlari Özbekistan ximiya sanoatining o'nimlari chiqman qoldi. Egarda Özbekistan ximiya sanoati Xitoyning talabiga ko'ra o'tkazilsa, o'nimlar Xitoyga eksport etilsa, shol esasi Özbekistanning ximiya sanoati o'sar. Egar bu Xitoyning ko'magi bilan o'stirilsa, xasan paydali bo'lar. Bu dunyo O'zbekistoni dal, O'zbekistonning har bir mashg'ulotini payda getirer deb iqtisodchi aytar.
Xitoyga biz eksport qiladigan bo'lsak mahsulotlarimizni.
Xitoyning merkazi yoki O'rtadagi iqtisodiy harakatlari haqida aytganda, aglab siyosat o'rinchilar 1.5 milliard ilati bilan dunyoda birinchi o'rinda turgan Xitoyning ekspansiyasi, ya'ni Asiyosh bu regionni bosib olgandi g'varida. Fikrlari o'ng o'tiryarlar. Jubayev hozirgi globallashmoq davrida beli yaqdayin o'ngini olib bo'lmaydigini, shuning uchun bu haqda ortiqmach alad etmagin kerak deyaldigini aytar.
Boshqa bir davlat kelayotgan bo'lsa, undan qo'rqamiz.
Biz O'rtiyadan qo'l ostidan endi chiqqan davlatdirmiz. Boshqa bir davlat kelgan bo'lsa, undan qo'rqamiz. Biz globallashmoq va dunyoviylashmoq masalasini entek o'rganmadik. Agar globalizatsiya bo'yicha dunyoviylashmoq masalasiga kelsak, bizga qaysi davlat bo'lmasin, Xitoy bo'lyami, Demirg'adi Koreya bo'lyarmi, Amerikami yoki O'rtiya yetmi? Yada bo'lmasa Yevropa birlashigimi? Tapavut yo'q. Investitsiya bersa bo'ldi. Ular ekspansiya deyarlar, uni deyarlar, muni deyarlar deb, ularning kelmagina qarshilik ko'rsatmalidir. Agarda ular bizga investitsiya kiritib, zavodlar qurgan bo'lsa, zavodlar bizga qalar. Ertir ular zavodni ko'tarib ketmadilar. Ikki yurtning orasida shartnoma tuzilganda, O'zbekiston uchun muhim zavodlari biz yitirmalidir. Ularning kelmaginidan qo'rqmalidir. Xitoyning ekspansiyasidan Amerika yoki O'rtiyet bosib olar deb qo'rqsak, biz umuman Demirg'adi Koreya mengzab izolirlanib qolar deb iqtisodchi aytdi.
Shimoliy Koreyaga o'xshagan davlatga qolishimiz mumkin.
Kechirilgan ul forumlardan, bog'lashilgan shartnomalardan O'zbekiston xalqini payda bo'larmi? Iqtisodchi ta'di ish joylarining, infrastrukturalarining dorimagi, turmush yog'dayining qovlanmagi yali faktorlardan boshqa yo'niki mashg'alaning gundelik turmush bilan bog'liq faktori ham o'ng o'tirdi.
Xitoydan endi nima olamiz desek, bizga ertaga ortiqcha pulimiz bo'lsa,
ertirki unda ortiqmach pulimiz bo'lsa, Xitoyning o'ranardan o'nimlarini biz alsak bo'lar. Masalan, Xitoyda kiyim o'ranardan, o'zimizda peskarxonalarning o'nimdorchiligining azligidan qiynalib yurganidan Xitoyning ardan xaridini alanımız qovudami deyip iqtisodchi aytdi.
Xitoyning ardan xabarlarini olishimiz mumkin.
Toshkentli savdogar Anvarning so'zlariga ko'ra, Toshkentning bozorlaridagi xaridning 80% Xitoydan keltirilgan xaridlardir. Shuni bellab ketishmeli Yevropa va Amerikaning do'konlarida sotilgan sanoat o'nimlarining uli bo'lagi Xitoyda o'ndirilgan o'nimlardir. Ammo yo'niki O'zbekiston uchun xili eng pes bo'lgan Made in China xaridlarining tubdan tafovutlanyar. Savdogar Anvar ham Xitoydan xarid keltirib savdogarlikka tiyar. Ammo Xitoyga baranda ol yerda xili yuqori xaridlarda ko'rindigini aytar.
Juda qimmat. Demak, undan qaran bizga dostlarimiz yillar ko'tarmaydi.
Yo'niki xalqning jubisi ko'targan xaridlar bor. Undan qimmatroqlari bor. Ondan ham originallari bor. Ularning turklarining o'nimidan tafovuti yo'q. Ular Xitoyning qidiysangiz hech kim inonmayar. Olar bizning bozorlarimizni ko'tarmayar. Odamlarning jubisiga ko'ra xaridlar keltiryar. Ko'p yog'daydi ularning xili pes chiqyar. Deyip Fevdegar Anvar aytar. Hurmatli dinleyiciler, siz O'zbekiston va Xitoy qatnashiqlarini qiyin bilan tanish bo'ldingiz. Biz o'z gaplashiqlarimizni davom ettiryar. Dunyo musulmonlarining eng sevgili bayramlarining biri hisoblanayotgan Orada bayrami Merkazi yurtlarında 21 sentyabrdan belgilanyar. Bayramda sochiq bedab mehmonlarni qarshilamoq ishlari odatda 2 kun o'ng boshlanyar. Tadi kelinlar otoqlarini bedab seplarini yayib, enelar pishma Selpek qatlama bisirip yurun vaqtlari masxiladagi erkak adamlar bazarlara aylanib xo'jalik uchun zarur xaridlar ediyarlar. Şeydip 3 gün bu bayramçılık belleniyar. Oğunsanın Milli Meclisi'nin Ağdat Hacı Mehmet Emin Kani Türkmenlerin orada bayramındaki katnaşıkları ve onu hormat koymakları arasında şeyle fikir bildiriptir.
Ben hem hemmeden özel öz en kızgın salamlarımı ve tebrikatlarımı şu radyonun vesilesi bilen cemi Müslümanlara ve ayrıca hem Türkmen Müslüman doğallarıma takdim edin. Şunlar yani başka bayramlar var. Raza bayramı cida hem bir şevketli ve şanlı gündür. Bunda bir ay Müslümanlar öz yaradan Tanrısının uğrunda öz ibadetlerini yerine getirirler. Ondan sonra onun şükranı namazını eda edinden sonra birbirinden haber almaklık için birbirine katlaşırlar. Kine ve kudretler dökerler. Birbirinin hal ahvalından vakıf oluyorlar, haberdar oluyorlar. Oşunun için cida hem Müslümanlara var şevketli, uşallı, cida gerekli günlerin birisi bol biliyor. Ayrıca hem Türkmen logolarımız tarih boyunca hem şu katnaşıklar, mihmanseverlikler has bir hususiyetlerinden olup ve başka milletlerden hem göre bunlar bugüne cida kadir veriyorlar. Şunun için ben hem bugünü tüs yüreğimden yine hem bir gezek merekler ve Ulu Tanrı'dan Afganistan Müslüman doğullarımıza ve dünya Müslümanlarına yakşı farahatlı güller isteyen bolsun inşallah bir sulhu salam Afganistan'a hem gelip bu bir doğun doğunu öldürmekten bu bayrançılıklardan Kudanın özü bir cilevgirlik etseler şöyle mühitte
bu Afganistan'ın milli meclisinin ağdat Hacı Mehmet Emin Kaya'nın orada bayramçılığı varasındaki pikirleridir. Bizim Madar-ı Şerif'teki haberçimiz Abdülmecid Sabır, orada bayramçılığında Türkmenlerin deyaptes soruları varasında Hacı Abdullah bilen söhbetteşlik geçiriptir. Gelin şol söhbetteşliği bilelikte dinleyelim.
Ben adım Hacı Abdullah, Madar-ı Şerif'te yaşayan, bana dükkanımız ve hali sattın.
Yaşulay arada bayramda ilişkilerimiz arasında ne hili deyapler var görmezseniz?
Bir Türkmen ortamında bir hayt bayram gelen halatlarda şu haydın oğul kuğunları ana Naçın oğlanı tade yeğnesi kittirip her gün bana hayt geldi deyip beğenip anından sen çağalar şöyle oyun pamilinin kettesi ana yeğnesi alıp verip olara ondan sen hayt günlerde şuna hayt deyilen onu ertiği irden turup taret edip yakşı yeğnesiklerini giyip tade yeğnesiklerini hem çağalar hem pamilam ondan sen namada uğrayalar şundan Allah deyip bir yakşı günlerimizi ona götürsün deyip ana o tayda varıp hayt namazını okap ondan sen her kaçtı her birek bireki dostlarıyla kovun ularla görüşüp kucaklaşıp haydınız merak olsun deyip yaxşı günlərimiz yaxşı olsun deyip çox arzuları Allahdan diləyirlər. Namazdan sonra öyünə gəlib çağırıram gəlsə ata gəldinmi, ağa gəldinmi deyip həmməsi ahan seyteyl harcı ver, namaz harcı ver deyip ana onlara namaz harcı verib onlara hoşal edib familinə də dua edib. Ondan sonra yenə haşa halatda bir gəlib gedib hər kim qovuna bar ya Türkmen desturlamada bir ayal çağırlar malayda tamda saçak yazıp hər kim barından ortaq dök ya yine böyle ki erkeklerimiz hadim kıyas. Anlatayım her kaysi topar topar kavimler birek bireklerine her kim bir denk duşuracıkları bilen hoşluk edip varıp birek birlerine haydınız kutlu olsun. Kuday Teala biz sizlere haydınızı umut geçirsin. Sağlık güle gülüşüp ona şahatlık güle getirir edip şu rakam desturlamız Türkmen işlemimizde var şübüle hadir. Hemen varıp gelip köp yaşı bunları da tutuşup.
Birek birek birlerine ıncın gönü bağırıp olsa olur arasında nehili.
Olup şahitten oval şu rakamın olsa yine haydın günlerine köp yürekleri aciz olup birek bireye yürekleri koyup o günlerde gayta barıp birek bireyle duşup kucaklaşıp başlarsınız deyip o geçen günler ne tepil ki pişemançılık edip henüz birek bireklerine onunla has yakin olup köp arzuları bile yakışı bile kucaklaşıp görüşüp birek bireklerine köp razıyla şeyler. Katı bir ona destur şükür Türkmen desturları öz işlemize ama ha insanla bar o zatlara mır ne bir acısmak yöne desine pişemançılıkan bar katı ona bir Türkmen destur birek bireke barıp kucaklaşıp razı ol menden köp bir hoşluk bilen kayta kucaklaşıp birek birekler bilen rızalaşıyorlar katı bir onat nestorlama.
Şu bayram günlerinde ilgeçlerimizin her hayısının oyuna varsanız sofraları yazıklı oluyor. Şu sofraların üstünde nehili tağamlar ve nehili meyveler koyuyor.
Şimdi Türkmen desturlamada oval bilen bana katlama deyip koyuyorlar. Yağa pişirip yüzüne şeker sefip yine börek deyip yine deyip ana meyve de her kim öz yağdayına var. Meyveler koyup yakşı yakşı yer yağlı kızatları saçaklarının üstüne şu arzuyla katı bir arzular bile dostlarım gelsin deyip bir arzuyla koyuyan zat. Eğer kendi ol adam olsa katı bir arzuyla ittifak bile onatçılık bile eğilmeli zatlar ol. Katı sıyıcı ol. Katı onat birek birek. Hava o gelen mihmanlara da yine arzu ettiler ki bana geldiniz onunla mı dağıt bununla mı dağıt deyip hemmesinden bir dağıtıp lezzet alıp oturuşlarına köp razilik birek bireklerine gork ediyorlar.
Hormatlı dinleyiciler siz Madar-ı Şerif'teki haberçimiz Abdülmecid Sabır'ın Hacı Abdullah bilen orada bayramçılığındaki Türkmenlerin deyaptes soruları barada geçiren söhbetteşligini dinlediniz. Biz hem sizleri orada bayramçılığı bilen kutlap sizlere bir can sağlık. işlerinizde rovaşlık dilep, bizim qonşularımızda atlı yürüyte programmamızı geçirip kutoryar. Onu alıp baran, men Maysa. Programmanı redaktirlen, Muhammed Tahir. Yine de efir tolkullarında duşuyancak. Hoş, sağ ol.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler, nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bu sapar türkmençilikde mehman kabul etmek, oňa hormat goýmak hem mehmany ugrutmak däpler dogrusyna ýazyjynyň gurrugyny, ondan soň radio dramany dikkatiňize höderler. Ýazyjy Aman Murat Bogaýew türkmençilikde mehman kabul etmegin hem mehmany ugrutmagyň öz boluşly aýratynlyklary däp desurlary barasynda gurrugy bermekçi.
Mehmany ugrutmak, mehmany ýoly salmak ýazylmaz kanunyň bir maddasy. Türkmen aslynda konagy mehman medwany uly hormat goýýan millet. Gelip gidýän mehmanyny çen tutup öý ozagy baha berilipdir. Mehmansyz öý mazar, mert çykar mehmany görýärmiz bilen, mehman öz ırklary bilen gelýär. Mehman atandan ulyary orlar çanakyllar oňa guwa geçýär. Mehmany atar başyny otur. Mehmançylyk 3 gün, 3 gündän soň 3 gün. Mehman 1-nji gün altyn, 2-nji gün kümüş, 3-nji gün mis. Dostuny saklamy, nepden garmasyn, düşmanyny saklamy, sepin bilmesin diýen ýaly pähimler bolsa, mehmanyň öz gadyryny açyrman ýoly düşmelligini ýatly diýer. Gelen döwlet giden mehmet diýen nakylda bar. Mehmet sözi häzirkilemä türkmenlerinde uly goçuk, çennan, azap, buzap diýen ýaly manylarda ullanylýar. Yönü ol uzak bulmadık geçmişti. Yahmet diyen manini veriptir. Neticede gidiyen mihman ırsızlı ulatın, öydün uğrayan mihman çeken Yahmet'in diyen manini veriyor. Orta Asya halklarının esası Ayavulu'yu yan yanlarda attı. Mihman sırtı burun adın yolu düşmekçi olayan vaktini önünün ünvanmanını yarım gün, yarım sarkın önünün öyesine aydıya. Kur'an'ı Hüla'ya şükür bidarlaştık. Duz emek bulmak, duz nesibemizde var eken, duz keremine hizmetini Tanrı yelkasın. Ruhut versin bana, Kur'an vat bana yola düşmek çoğulayan niye? Öyesi ruhut Allah'dan, gitsen yolun ak bulsun. Yönü yine de bir kuhun ıslanmasın, hizmetimiz olsun, kim olmaz deyip, sıfa açırt bilen ona ruhut veriyor. Mihman yola düşmek çoğulup, öyden çıkmak için, bolun fırsatı, öy bikesi, İçi süyücü köyökölü düğünçeli hem de saçaklık masaya dolunun bir tegerek çörögü öz adamsın ulu diye. Ayağının elinden uzatları alın öyyesi düğünçeli saçaklık masaya dolunun çörögü mihmanı ulu diye. Çörök adamı hevur. Bir düğünçeli sağlarına ver. Ağzı cöderler. Bizden köp doğayı saramak diye. Mihmanın öy ülkesine sağlarına netlep halat yani İlmaş uğradırlayan gerekti ağız olmaya. Öğüden çıkıp barayan mihman hizmetine Tanrı yakasın. Sağ selamet oturun. Öğün havadan toyunu verilip öğü büyüketine minnettarlık bildirip koşulaşıyor. Dışarı çıkan mihman öğü üyesi bilen birlikte atın sağrısına, atı yerinin iyisine korcunu bend edip atı yedip ovanın çetine mihmanın gidecek tarafına piyadalap yüreğe uğrayarlar. Eysen Türkmen devine desturuna göre Neyem için mihman? Mihman için oyunun kapısından atı atlanıp gidip bilmeye. Onun bir giden sebepleri var. İlkinci sebeplerinin biri oğuz içinde atın ürkmeğine sebep oluyan yazı. Yani itin pişir kovalamayı, ikitin kuruşmayı, sağanın duyduğunu ılgap çıkmayı yani vakalar her şeyin yüze çıkıp duruyor. Şu ağlamadık yazayımlarımız sebeple atırkısı. Üstünün oturan yıkılsa, ya da ürkün bedev yaşat bulsa, zırağını çektirmen, üstünün oturanı arıp kaçsa, bir gen tan görülecek, sonra da uzak yılların devamında gururum edilecek ya da. İkinci bir ya da, ova yerine tanışmol, neye tanışmol, parkı yok, kavat karşısından çıkan, petepet kavat gelen adam bilen saramlaşman geçmek, bir edepli kazatman ya. At üstünde oturun yerim ben olu dostum ol hazım bir edeplik. Sonun üçünüm her gezek attın düşüp döndün sıkanadın bile saramışlık bulsun. Son yine ata atlanacak bulsun bir karadır. Haysi hasta kadın bunun dedi anlattı işte. Sonun üçünüm o odun çıkarsan ata atlanmaya. Dine bir yerdeydi mihmançılığı gelen adamın izinden soğuk havar gelse yağız havar gelse. Onun mihman düşünlüğünün kapısından atın atlanıp bir oru düşüp bile. Qara nerdeydi üyesi mihmanını oğlan setine serleyip piyazalap yola salıyor. Şiyazı evlen birlikte at minip atı omlap at üstü satın somlap diyen atarar sözün peyda olupdur. Köp adımlı laytada yağışlar şu atarar sözünle üç şerek edin. Birini atı omlamak sözünü kendini düşünüp varmaya. Sebebi o doğrudan bizler beyler aktif işçi kullanılan sözümde yönü atın sağrısının ya da dünyanın ağırda ayağının üstünün gayvan yerine o gepleşik diline şuan oğum değil ya. Mesela atın oğumuna gamçı çarlı olayın o yıldırma dönüp tüyünlü. Yeni arak ağırlıklı olan ya da dünyanın oğumuna tayak bilen yelmedi olayın dünya ayak allığına patanaklap gitti diyen yara ağırlıklı olan. Yine şu yazıyla sebepli mihman şunu adım ve mihman bunun önünden te oğlanın setini çekip üyesinden birlikte piyadalar bir de olur oğlan setini çıkarlarına bir bir bile meherli hoşlaşıyorlar adıtçı üyesi kim hızmet bulun olsa bağışlığa var yolun ak bulsun üyesini selamet koğuşlayıp dile geçti yolu düşen mihman hızmetin Allah'tan açsın bizim illere yolun düştü üye kovdun üyün havadan sağlıklı, toydu, bulu oynak satışırlayıp meherli hoşnusuya.
Yazıcı Aman Murat Bogaev'in dediniz. Novat'taki radyo drama.
Kaka suyla insanla yurdumuz oyunca qoçanın bitkili hasıl kemale gelir.
Oğlum Zermini, bizim kârınlı yerimizdeki qoçudan çin tutmaydıyamın ya başka da bir zatlara esaslanıyamın?
Bizim kârınlı yerimizdeki qoçanın suyul kıyağdayının öğürlük değerliği körü hata?
Dine bizim kârınlı yerimizde değil, tutuş dayıhan birleşimimiz oyunca alımızda da ekin meydanlarındaki hasıl menkü olsun yeri yal değildir.
Dine dayıhan birleşimimizin başlığının maskalısını bölünüp berilen. 5 hektar kärenli meydanın qoçusunu sıyırlanında gözün dokunaymasa, qalan yerlerde hä qoçanın boyum kim, ötüşem öňkü ýyllara garanyna ýyza galan.
Aşu zatlar görüp duranmarsan, sen näme üçin şu ýyl ýurdumyz boýunça qoçu hasylynyň bitkini boljak barasynda gürrüň edýän?
Onuň şeýle boljagy men kaka telewizora seredip aýdýanyna.
Telewizora?
Hawa, telewizora seredip. Bizim dayxan birleşimizde qoçanın yağdayı öwürlük bolmasa da, beýleki etraplarda, vilayatlarda qoçu meydanlarına seni deniňde töleme deniňi duýman galýarsyň.
Ay han ol, eger sen telewizorda görkezilýän görnüşlere tomaşa edip, şu ýyl oňa taýyl boljak barada gürrüň edýän bolsaň, onda sen gaty ýalňyşýan.
O näme üçin kaky?
Sen haýsy döwürde ýaşaýanyň bir bilýärmi?
Näme bilmän, biz inşallah 6 asyr diýilen döwür geçip inni büyük özgörtmeler zamanasyna gadanmazsak.
Ana, büyük özgörtmeler diýilen döwürde bolsa, diňe adamy begendirip, onu ruhlandyryp biljek zatlar telewizorda görkezilýändir.
Kaka, telewizorda işlemeseň, munyň şeýlediginiň näme diýip bilýäňi?
Telewizorda operator bolup işleýän aşyr ýegenden bilýän. Olmada ama kemçiliklerin deňinden görmedik bolup geçip, diňe göze gulağa ýakymly zatlary suraty düşürip berendir.
Näme diýseňiz eme, asyr ýegeniň suraty düşüren görnüşlerini telewizorda syýlan teletomaşçylarda şu ýylyň hasyly boljakdygyny onam döreýär.
Asyr ýegeniň aýtmagyna görä, görnüşleri oňat, göze gelýärjek bolup, joýanyň içinde ýatyp surat almaly bolýan eken. Anan soň İymitdir suw yetmedik pessejik gowasalaryň mawy ekranyny bir inay bolup durandyr.
Be, beýle bolsa türkmen telewizionyňy öz tomoşçylaryny alyp salýar haqa. Beýle göz oýgyçylyk kime gerekke?
Ýokarda oturandyry der karwalaýmasa biz ýaly garamayak daýhany uly ile bu ulu allawdan göz oýgyçylykdan peýda ýokdur.
Körüň hatasyny bir gezek aldyrşy ýaly türkmen telewizionyna bir gezek ynanan tomoşçylar innikidek onuň aýdan we görkeden zatlaryna gulak hem gawartmazlar anny haqa.
Ay ýolsa da bu ýurtda telewizorda aýdylyp görkezilen daýda ynanýan azadyr oglum.
Aýdyana hemmeler çanaklı antenanyň üsülen alynýan türklerin orsuryň gepleşiklerine tomoş edip Milli televizyonyň gepleşiklerine tomoş eden oklar, asla şular ýaly bir emmasy bar diýsene.
Bardyr oglum, öwredim bir derli bir näçe emmasy bardyr.
Asta habarlaryň käwirinin gysgaça mazmuny. Şuň dünýäniň 100 gorak döwletiniň lideri Birleşen Milletler Ulusynyň ýürites sammitine duşar. Dünýäniň barýan prezident Berdi Muhammedow şuň Amerikanyň döwlet sekretary Hillary Clinton we Birleşen Milletler Ulusynyň baş sekretary Ban Ki-moon bilen gepleşikler geçirýär. Meşhur töwet Charles Elizabeth Mukasey 97 ýaşynda ardyn çykdy. Hormatly dinleyijilerimiz, bolsa şu bilä kabarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanıştıryaryn. Şuň dünýäniň 100 gorak döwletiniň lideri Birleşen Milletler Ulusynyň ýürites sammitine duşar. Ol klimatyň üýtgemegine garşy göreş barada global pakt boýunça alalaşga tarap möhüm hasaplanýar. Türkmenistan altyn asyr internet sahypasynyň düýün beren habaryna görä duşanbe günü prezident Berdi Muhammedow New Yorka bardy. Ol Birleşen Milletler Ulusynyň baş assambleýasynyň 64-nji sessiýasyna gatnaşar. Türkmenistan Birleşen Milletler Ulusynyň şu ýylky wekiller forumunun vice başlıklığına saylandı. Prezident Berdi Muhammedow New York'taki programmasının ilkinci günü Amerika'nın devlet sekretarı Hillary Clinton, Birleşen Milletler Ulusynyň baş sekretarı Ban Ki-moon bilen we Hitaýyň lideri Hu Jintao bilen duşar dip Türkmenistan altyn asyr internet sahypasy habar berdi. Onun dünýäni de berin maglumatyna Çehiýanyň ýürite delegasiýasynyň Aşgabatda baranyny aýdyldy. Bu delegasiýa türkmen çeh biznes forumynyň şuň Aşgabatda açylan duşuna gatnaşar. Çehiýanyň delegasiýasy öz saparynyň dowamyny mejlise daşar işler ministrliginde we gepleşikler geçirir şeýlede olaryň Aşgabat häkimliginde hem duşu bolar. Bu duşuklarda özara behwetli türkmen çeh partnerligini ösürmek barada gurrun ediler dip Türkmenistan altyn asyr internet sahypasy düýün habar berdi. Adam kuklaryň goraýan iki guramy Irana geçen dawaly prezidentlik saýlawlary bilen baglansan kuklarynyň gödek bolanyny barada derege geçiren ýürütüp öýkeli bellemäge Birleşen Milletler Ulusynyň çağırdy. Human Rights Watch hurumatynyň we Irana adam kuklary boýunça halkara kampaniýanyň bililikde aýtmagyna görä 12-nji iýunyň aksiýalara garşy oppozisiýanyň protestleri wagtynda adamdan 70 adamyň ölenligine ynanylýar. Hansan kuklanı oryan kurumlar, iyunan beri İran'a 4000'den orak adam tutuğu dilli ve 400 çemes adam türmede oturuyar dedi. Gepliyar Azatlık Radyosu gün efirde günün möhüm havarları. Dün ortadın da saran toğulluğunun veren havarına göre, Beşhur Sövet İçalti Elzaveta Mukasey şenbe günü 97 yaşında aradan çıktı. Ol adamısı Mikhail Mukasey bilen birlikte işleyipti. Bular İçalların tarihini mühüm erayal bolupti. Zeptur ve Elza atla operasyalar oyunca işleyen bu cüvüt 1940 yıllardan 70 yılların ahırlarına çelli mühüm operasyalara katlaştılar. Mikhail Mukasey geçen yıl 101 yaşında aradan çıktı. Yerli hakimiyetlerin başı neticesinde Moskva'daki Antisovet adlı restoran adını ütkötmeye meczur oldu. Restoranın eyeti Aleksandr Vanin Reiter havarlar olduğunu yerli hakimiyetlerin özüne bu ad vetraların gövüne değil yer diyenin aitti. Hakimiyetler restoranın adını çalışması cerime salacaktı bilen Vanin'e hayva tatıptırlar. Neticede iyul ayında Antisovetskaya deyip adlı nasılan restoran anı uni Sovetskaya oldu. Italiyanın korunmak ministri Rusya'nın sözlerine göre onun yurdu NATO'nun uğan sanak güçlerine koşulmak için Qoşması qoşını vermeye gödeğini tutmayar. Onun bu komentariya tıxasınla Amerikanın yukarı dereceli komandiri eğer o ansanı qoşması qoşını yollanmasa, onunla bu ırışta suhtuluğa ısıramaklarının mümkününü duyduranın sonra edildi. İtalyanın korunmak ministri Russa'nın aytmağına göre ol o ansanı qoşması qoşını yollamak qarada karara gelmezden ol Amerikanın o ansanı oyunca raporunu öğrenmek istiyar. Orsiyadın prezidenti Medvedev'in dün aytmağına göre dünyanın iri 20 devleti global iqtisad sistemada reforma geçirmek koyunca juda tez vaqtda lalaşmalı. UNESCO'nın bas sekretar bolma üçin Müsrün medeniyet ministri ve Bulgariya'nın önkü dışarı işler ministri bətleşir. Siz günün mühim xabarları bilen tanış olunuz.
Gepliyar Adatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, Havarlar Günnelüğü programmamız ile gepleşimizi devam ettiriyor. Programmanın başka 25 gün olduğunda, Türkmen hükümetleri şu yılın dekabrında, Daşarı Vazı'na gaz aktaracak TV 2 gaz turbasının işe girdileceklerini ilan etti. Bu Türkmenistan'ın gaz evdatını Orfit monopoliyasının sonuna çıkarmayın. Şu temadan tayarlanan gepleşik dinlerdiniz. Birleşen Ştatların Günnoğur Evropa'da raketadan korunuş Amerikan sistemasını ornuşturmak varadakı planını yatırmayı nehil tesirler dörüdür. Bu temadan sini Türkmenistan'ın hudojnikler sayıdı yurtta ilan edilen teyze kalkınışlar dövrü ile ayaktaş gidiyer mi? Bu Sovet devletleri boyunca ekspertin komentariyatını dikkatinizde ödürler. Şu gün Türkmenistan'ını orada bayramı. Onun başlanışı varatında Levap'ta kavarçıyımız gurrun verir. Programmanı Praga'daki studiyodan men Nazar Hudayverdi alıp bariyarım. Yeni bir kaydan Türkmenistan, tebii gazın sevdası boyunca teyze mümkünçülükleri iyi olur. 18. sentyabrda geçirilen hükümet maslahatına ilan edilişine göre, 15. dekabrda Türkmenistan Hıtay turbası, sol ayın 3. 10 günlüğünde Türkmenistan İran turbası ulanmağa verilir. Bir iki turbadan yılla 50 milyard kubometr gaz aktırmak güdümünü tutuluyor. Bu orta şubat içinde Türkmen gazının esası müşterisi olan Orsiyet'in sonki yılların devamını satın alan gazının mösverinden hem artıkmış olup Türkmen gazının köp uğurlu eksportına yol açar. Şol bir vakta da şu günler Aşgabat, Moskva bilen sonki aylarda yatıp kalan gaz sevdası boyunca gepleşikleri yeni aktivleştirmekçi. Bunun ne hil sebepleri olabilir? Havarçıyımız güzel dinleyelim.
Türkmenistan Orta Azya Merkez Gaz Geçiricisindeki anıklayış işlerini tamamladı. Bu arada 18. sentyabrda geçirilen hükümet maslahatında hükümet başlığının yanıgıç energetika buğdağı boyunca orunbasarı Bayram Murat Hoca Muhammedov hasavat berdi. Öz navbatında munun Türkmenistan bilen Orsiyadan gaz sevdası boyunca gepleşiklere dolanmagyna mümkinçilik bergenligi hükümet maslahatında aydyldy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň söýlerine görä ýurdun gaz geçiriji sistemasyndaky gözden geçiriş işleriniň tamamlanmagy bilen birlikde Türkmenistan bilen Orsiyadan citata degerli wekilleri arasinda geçirilen gepleşikler Orta Aziýa Merkez gaz geçirijisiniň işlemegi bilen bagly tehniki meseleleriň ençemetiniň çözülmegine ýol açdy diýip Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatynda aýdyldy. Hükümet maslahatın deden çıkışında Türkmenistan'ın prezidenti yakın günlerde Türkmen-Orsiyet gepleşiklerinin geçirileceğini hem malum etti.
Rusya Federasyonu'na gazi veren Türkmenistan'ın gaz geçirici uygulamını gözün geçiriş işleri tamamlandılar. Yani. Son için Rusya Federasyonu'nun Gazprom paydarlı cemiyeti yakın vakti Türkmenler devlet konserine olan gepleşiklerini devam eder.
Dip Qurbanguly Berdimuhammedow Türkmen televiziýasynda görkezilen çykyşynda aýtdy. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä Türkmen Orsiýet energiýa hyzmatdaşlarynyň iki ýurdun özara bähwitlerine gawat gelýänligini hem Qurbanguly Berdimuhammedow hökümet maslahatynda nyktapdyr. Türkmen gazynyň Orsiýada tarap eksporty şu ýylyň aprel aýynda Orta Aziýa Merkez gaz geçirjisiniň Türkmenistana degişli bölegünde emele gelen partlamadan soň togtadylypdy. Öz nawatynda sensiýalar Türkmen Orsiýet gaz sowdasyndaky bökdönçlükleriň Dünür texniki sebepler bilen çäklenmän, onun gazyň bahasy mukdary we gaz buğdagyndaky käbir täze proýektleriň maliýeleşdirilmegi, hususan da Türkmenistanyň Günnogor Günbatary çirki gaz geçirjisiniň gurulyşyny Orsiýa tarapynyň gatnaşmagy baradaky ulalaşyksyzlyklary bilen baglaşdyrypdylar. Şol biraqda Türkmenistan iki täze gaz geçirjisini işe girizmäge hem tayyarlyk görýär. 18-nji sentýabrdaky hökümet maslahatynda ýakyn aýlarda täze gaz geçirjileriň işe girdiljegi aýdyldy. 15-nji dekabrda Türkmenistan Hitay gaz geçirjisi işe girdiler. 20-30-njy dekabr aralygynda bolsa Türkmenistandan Eýrana tarap gurulýan täze turbanyň hem açylyşda barasy bolar. Täze gaz geçirjileriň işe girdilmeginiň Türkmenistanyň gaz önümçüliginiň mukdaryny artdyrmagy we ony halkara bazarlaryna çykarmagyň ugurlaryny köpeltmegi göz öňünde tutýan energiýa strategiýasy bilen bagly möhüm ädimdigini Gurban Gulyberdi Muhammedow nyktady. Türkmenistan Hitay gaz geçirjisiniň gurulyşy barada 2006-njy ýylyň aprel aýynda Aşgabat bilen Pekin arasynda ilalaşyk baglaşylypdy. Şertnamada bu turar arkaly ýylda 30 milliard kubometr gaz aktarmak göz öňünde tutulupdy. Emma soňra gaz turbasynyň geçirjiligi ukyby ýylda 40 milliard kubometre ýetirildi. Uzunlygy 7000 çemesi kilometrlik turba Türkmenistanyň Amadyryanyň sah kenarındaky gaz ýataklarından başlanyp Özbekistanyň we Kazakstanyň üstünden Hitaýyň Guangzhou şäherine barýar. Eýrana tarap täze turbanyň gurulyşy barada bolsa şu ýylyň 10-njy 11-nji iýul günleri Eýranyň hökümet delegasiýasynyň Aşgabada saparynyň dowamynda gelinipdi. Türkmenistanyň günorta gün dogrundaky döwlet abat gaz ýatagyndan Eýrana tarap çekilýän turba ýylda 6 milliard kubometr gaz geçirmäge ukypli bolup, häzirki wagtda iki ýurt arasynda bar bolan geçirjili ukyby ýylda 8 milliard kubometrlik körpeje gurt goýy gaz geçirjisi bilen birlikde Türkmenistana Eýrana satýan gazynyň mukdaryny ýylda 14 milliard kubometre ýetirmäge mümkinçilik berer. Köp ýyllaryň dowamında gaz eksportynda ortaýetin gaz geçirji sistemalaryna garaşly bolan Türkmenistanyň täze geçirji lerini işe girizmegin öňü sirasında Gazprom bilen gaz sewdasy önçe gepleşip geçirmegine näme sebäp bolup biler. Germaniýada ýerleşýän Eurasia Transition Group toparynyň müdiri Michael Lauber şeýle pikirde.
This might be a new step of President Berdi Muhammedow on the one hand showing
Bir tarapdan President Berdi Muhammedow'un energiýa sirasylarynyň eksportynyň ortaýet bilen gatnaşyklaryndan möhüm rol oýnajagyny görkezmek isleýän bolmagy mümkin. Başga bir tarapdan ol Türkmen hökümetiniň gaz eksportynyň ugurlaryny üýtgetmäge ukyply dygna we mundan beýlek Orsiýete garaşly däldigini hem Kremliň ünsini çekýär. Emma Türkmen döwletiniň behwidleri diňe energiýa söwdasynyň ugurlaryny üýtgetmek bilen çäklenmän, daşary gatnaşyklary we siýasaty hem degişli diýip hasap edýär.
Foreign affairs relations and its policy.
Deyip Michel Laubus aýtdy. Türkmenistanyň häzirki hereketleri onuň gaz hyrydarlary bilen söwdalaşmak niýetini görkezýär diýen çaklamalar hem öňe sürilýär. Türkmenistanyň Hitaýa we Eýrana tarap täze gaz geçirjilerini ulanyp Kreml hem Gazprom bilen söwda we siýasaty degişleýän çyme meseleler boýunça howlukman söwdalaşmakçydygyny Ortaýetin Vremya Novosti gazety çak edýär. Maglumatda bellenişine görä öz nawatynda Moskwa bilen gepleşikler Aşgabatyň Pekin we Tehran bilen gaz söwdasynyň şertleri boýunça gepleşiklerini hem gowy deň agramlylyk döredir. Türkmenistanyň ençeme taraplary bilen gaz söwdasyny amala aşyrmagy ukyplydygyny resmi Aşgabat iýdigderli eglan edip gelýär. Emma Michel Laubus Türkmenistanyň bir wagtda ençeme taraplara gaz satmagy bildirýän taýýarlygyny günbatarda belli bir derejede şübheli garalýanlygyny aýtdy we Türkmenistanyň gaz zapaslarynyň henize çenli doly anyk däldiginiň muňa sebäp bolýanlygyny bildirdi.
Gas resources in Turkmenistan are still not very clear.
Siz Türkmenistan'ın gaz eksport mümkünçülükleri varasında tayyarlanan sini dinlediniz. Havarlar günlülük programımızı devam ettiriyor. Günnogor Evropa'da, Çekiye'de hem Polşa'da Amerikan raketadan korunuş sistemasını kurmak varadaki Birleşen Ştaatların planını yatırmak doğrusunda Prezident Barack Obama'nın gelen kararı bir işe baştan karşı çıkıp gelen orsiyette kanagatlanma duygusunu dörödüptür. Obama'nın sonku kararı nehili özgörüşler dörödür. Almanya'da havarçıyımız Aral Peruş'u dinledi.
Amerikan Prezidenti Barack Obama, öňkü hökümet tarapyndan Polşa we Çek Respublikaty üçin göz öňünde tutulan raketadan gorunş baradaky planyň goýulmasyny edilendigini bildirdi. Ol bu mesele tapkırlayın çemeleşip ilkinci devirde tutucu isterbitellerden peydalanmakçı. Olor gemilerde yerleştirilir. Aktamın resmileri önkü planın yatırılmağına sebep olun, ağın tovgulluklarının İran uzak menzilli raketalar öndürmekten entek beyerde deyip birin mağlumatı diyerler. Bush administrasiýasynyň hem bu wezipede bolan goranmak ministri Robert Gates raketadan goranyş baradaky täze teklibiň özüniň öňkü hökümetde goldan sistematydygyny aýdýar.
We will continue to rely on our allies and work with them to develop a system that most effectively defends against very real and growing threats.
Biz yaranlarımıza bil bağlamağı, haqiqi ve barha güyceyen hauplardan qorunmaq üçün olar bilen işleşmeği devam ettiririz. Bizin raketadan qorunmaqı Evropada yatırandığımızı aydiyanlara ya yalnız mağlumat berlendir, ya da olar bizin ediyen işlerimize yalnız düşünendir deyip Gates aytti.
Or misrepresenting the reality of what we are doing.
Obama'nın teyze çözgüdünü koldayanlar, ol İran'dan Birleşen Ştatlar ve onun Evropalı yaranlarına heyadır abanyan hauptan korunara bu uşun planından haz kaudi yerler. Steven Pfeiffer, Devlet Departmentinin yaraqlara kontrolluk bölümünün önkü işgari.
It seems to me what the Obama administration has done is made a smart decision, which is to reorient the missile defense program.
Bir vaqt hol ilerde döremegi mümkin hauptan qorunmaq üçin milliardlarca dollar çıqdazi etmegin deregine Obama administrasiyasının raketadan qorunuş sistematini İran taraptan şugun 100% bolunup durulan haupa gönüktürmegi qati qawı qara deyip Pfeiffer belliyar.
As opposed to spending billions of dollars on a threat that may emerge, you know, some years down the road.
Raketadan qorunuş yuxarı əhmiyyətli siyasi məsələ. Bunun həm simvolizmin əhmiyyəti strategik oylanışıq brendin. Şol sebepten həm Amerikan hökumətinin bu qərarının özünü təyirədən dürtəb gələn orsiyyətdən çəkinən Polşa və Çek Respublikasına labıqəşlikə səbəb bolunduğunu çaqlamaq qiyinlər. Sebebi bu yurtta raketadan qorunuş sistematının öz territoriyalarına yerleştirilməginə haupsızlıq üçün bir kepilnamə deyip qarabdılar. Polşanın premier ministeri Donald Tusk ötən çarşembe günü edən çıxışında bu labıqəşliki yaşırmağa dinanışdı.
Nie określiłbym tego, co dzieje się dzisiaj jako...
Men bugun bolan waqalary Polşa üçin bir yengiliş dip suratlandyramak, dünýäniň bu bölegine yerleşýändigimiz üçin howpsuzlygyň aladasyny biz müdama etmeli. Hiç kim hiç açan biz 100% howpsuz diýip bilmez. Biziň ýagdaýymyz düýünkiden erbet diýip hem hiç kim aýdyp bilmez diýip Tusk aýtdy.
Nikt dzisiaj także nie może powiedzieć, że jesteśmy w sytuacji gorszej niż wczoraj.
Alman kansleri Angela Merkel Obama'nın täze planını umid berici alamatlar dip ýetendirdi. Britaniýanyň premier ministri Gordon Brown hem bu plan atom ýaraglaryny ýaýratmalyk üçin bir kömek diýer.
I strongly support the decision that has been made by President Obama today.
Men Prezident Obama'nın bu kararını katı koldayarın, bu atomlu güçlerin arasında birek birege anamın artyandığını görkeliyar. Atom yaraqlarının yayradılmalıgı Büyük Britanya üçün katı ähmiyetli dat deyip Brown aytti.
And non-proliferation remains a very high priority for the United Kingdom.
Siz Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın günnoğur Evropada raketadan qorunuş Amerikan sistemasını ornoşturmak planını yatırmak varadakı kararı kim, onun getirecek teatirleri varadığında tayyarlanan fiyin bilen tanış boldunuz.
Aktuatiyet ve durmuş programımızın noğuttak tanını dinlemeye çağırıyor. Bu programımızda yaşayış zaylar tatlanma üçün dörülden ipoteka kreditleri vermek sisteması varadak sühveti devam ettirip, Qazaqstan Amerikanın Birleşen Ştatlar yarı yurtların tecrübetine ünsünüzü çeker. Bu yurtlarda yüze çıkan ipoteka krizisinden qoranma üçün nəm etmeliyen metele oyunca aktuatçıların pikirlerle sizi tanıştırar.
Чего не стоит делать? Не стоит добавлять в эту систему, на чем вот мы и очень сильно не просто споткнулись, а ударились лбом.
Şu temalar sizi kılıklanan orta, heptenin ikinci günü akşam saat 8:20'de 9:50'de, üçüncü günü yerden 8:20'de efere verecek iktisadiyat ve durmuş programımızı duşunuzdan geçirmeyin.
Gepli Yaradatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, Havarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyar. Yakinlı Türkmen hakimiyetleri, Türkmenistan'ın Şeferçilik Akademiyası'nın naki yağdayı seyretti. O yerdeki karınlaş paralılığın, para horluğun üstü açılıp, bir neş adama ceza çareleri verildi. Hazırki teyze kalkınışlar dövürününe, hudoşnikler sayıdınına yağdayı nahiyli. Olar döwürün täze talaplaryna näme derejede reaksiýa bildirýär? Şu temadan postsowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiýniň kommentariýasyny eşitdirýär.
В связи с официальными торжествами, посвященными Рухнаме, в туркменистанских СМИ вновь заговорили о ценностях.
Рухнама багышланган ресми даваралар белән багылы Туркменистанның көпчүлүклүгүн хабар терештелерине тәдәр халкыны җыямны өзе белән алып келген кыйммәтлекләр барысында яңа да гүрүнгә дәвырдылар. Ресми пропаганда туркменмашы дәвүрүнә юрдың баштан кечерен кыйынчылыклы дәвүрүнең соулып, дөйүплү өзгөрүшләрнең башланганлыгы барыдагы тәбифи һәр тараптан мадамлыяр. Гөзгөни Ниязовны танкыйд итмәсәләрдә, аны яатлавым дуроноклар. Ruhnamanın avtarı ıglan edilenin adını tutmacak bolýarlar. Ol kitaba häzir halkın, köpçülügün döreden eterem diýerler. Hakikatdan diňe bir ýurdun içindäki adamların köpüsi däl, daşarkı garaşsyz çeşmelerim gözüýleýän özgörüşleriň ýurtda bardygyny tasdiklýärler. Ol Türkmenistanyň sunugaty bilen bagly käbir meselelerde de görnýär. Iň merkezi ýapylan operanyň ýanydan dikedilmegini alyp göreli. Bir näçe ýylyň dowamyny türkmenistanlylar olal operanyň ýok edilmegi bilen bagly hasraty başdan geçiren bolsalar, soň onuň açylmagy bilen şahatlyk duýgularyna gaplandylar. Edil şunyň ýaly ýagdaý türkmen sirki bilen bagly bolup geçdi. Ol da Niyazov dünyasının tezelen son dikeldirli tezeden açıldı. Bunların hepsi kovu misallar. Yurdun içindekilerim, daşar yurttakilerim, şu kovu başlangıcın, kovulga tarap özgörüşlerin devam edecekliğine, iyide, garankı diktatura tarap yolun ımıklı gömülenliğine umit bağlayarlar. Birine çay bundan ön Türkmen yolbaşıları Milli Çeperçilik Akademiyasından çıkan signallara gati çalt reakta bildiripti. Akademiyanın içinde olup geçen köp vakaları adamlar teyze kalkınış bilen hiç bağlanıştırıp bilmeyerdiler. Tersine o yerde olup geçen vakaların köpüsü köyünü dövüre mahsus olan alamatlara, akademiyanın yolbaşılarının cinayetçilikli edinettiliklerine şahitlik ediyordu. Karınlaş paralık, maskalı olup düşögüntlü yerleri eyelemek, parakorluk, gepin tümmek yeri Niyazov dövürüne has olan ehli kalplıklar akademiyada güllebesiyordu. Türkmen hakimiyetleri halkın neagileligini duydu, sesini eşitti deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyor.
Судя по прорывающимся изнутри волнам озабоченности и тревоги,
Yurdun içinden satıp çıkayan informasyalara göre, şu gün kugun Türkmenistan'ın hudojnikler sayıyordu da, Niyazov dövürünün ilginçliklerini baştan geçiriyor. Sayıyordun göğünökü yazarları, bu kuramada hüküm türeyen yolbaşıların kömürden kara ahlakı varasını gurrun ediyorlar. Medeniyet Ministerliği bu olayan vaatlara göz yumuyar diyerini sayıyordun göğünökü yazarları mağamlamıyor. Şuğun kuğun açık tanqid etmek ya şikayet bilen degişli organları yüz tutmak ne derecede hoptul. Kutsonun uçuyunan hudojnikler sayıdanına borup geçeyen vakalar varasının akı gururunlar köyüne tertip de birek birek kulağına çavuş çakmak arkalı köpçülüge yayırıyar. Sayıdakı borup geçeyen vakalar onun işgarlarının baştan geçiriyen akvalatları varadakı gururunlar devlet koşuluşmadığından önki çeperçilik akademiyasının yağdayından tapavutlanmıyar. Kemçilikler toplumu edil önküyünün tayi. Şol bir kovum karınlaşlar, para peşkeş, maliye kalplıkları, dörüdücülük varadakı pikirler, dörüdücülüklü yarış son orunları tüyüşürlüptür. Oların orunni özarı intrigaları eyleptir. Bu darkaşta yol başa kim yakin duruyan olsa, şolum yeniş alan yer. Bu orunlar köyünü sovyetler eyyamınına gunçalan, Niyazov dövrününe par par açılıp, diktatorluk doğunlu geyin yağdayları yatlatmıyar mı? Baydalyanlar, prezidentin nämelerin garşysyna görüşmelilik barasynda watandaşlaryna edýän çağırışlaryna bap gelýärmi? Ýa-da çağırışlar bir zat yerlerde real ýagdaý başga zatmy? Şunun bilen bagly soraglar iýliginde peýda bolýar. Şu sowallara diňe ýurdun grajdanlary jogap berip biler. Täze galkynşa çağırışlar hemişe aşakda, yerlerde köpçüligin gollawy bilen powtalandyrylýarmy? Täze döwlet doktrinasyna Türkmenistanyň hudojnikleri taýýody nähili seslenýär? Faýyodyň döredijilik güýçleri ýurtdaky özgörüşleri nä derejede duýdyka? Bu prosesi nähili gatnaşýarka? aydılayan ya da korkusunu sesini çıkarıp bilmeyen yönökü işgərlerin çavuş çakayan aladalarına sayıdın yolbaşıları kulakka var diyer mi? Kulu meçverde bu gurrun edilen yağdaylar dine hudajnikler sayıdını değişli mi? Ya da bunlar varasında henüz özgörüşler başlanmanka yurdun beylekü devlet kuruluşları, kuramaları hem idaraları varasında da gurrun edip olur mu deyip Postsovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını tamamlayar.
Можно говорить о других госструктурах, организациях и учреждениях страны.
Сез Постсовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Нарадескийның комментариясы белән таныш булдыңыз. Хабарлар көннәле программамызны дәвам иттерәр. 21 сентябрь Туркменстанына дин җалыш көне. Президентның 18 сентябрьдә кул чыккан карарына лаеклыкта туркменстанлылар шу көн Орада байрамын беллиләр. Орада байрамы кутлы булсын. Ol yurdun ehli yerini meçhitlerde orada namazını okumak bile başlanıptır. Levap'ta kavarçıyımız Osman Halif'i dinledi.
Şugun Türkmenistan'da orada bayramı belirleyen, şugun erkeğinden yurdun cuma meçhitlerinin ehlisinde bayram namazları okaldı. Şehirde Hazırkadı Türkmen Avar şehrinin Nitarap Türkmenistan köşesindeki Ulu Cuma Mescidinde bayram namazını okan yaşlı ildeşimiz Abdurrahman Ağa şeyle gülün verdi. Ben 7. onların çetinden girdim. Allah'a şükür. Müslüman bayramını onu iyi olup hiç kimden kıpın cesmen belleme kemiyeti edecekken hadislerde ellen çiyalı İslam dininde iki bayram oraza ve kurban bayramları var. Onları Hazreti Peygamberimiz verilmiştir. Sondan verdi. Tutuş Müslüman aleminde bu mukaddes bayramlar ulusatlık sağlanan ulan belirleniyor. Müslümanlar bayram namazını okar, fitir sadakalarını verirler. Barındaşlarının, yakın dost yarlarının önlerine aylanıp onları bayram bilen kutlayarlar deyip şefkatlerimize aitti. Orta yaşlarındaki eğitim atları ildesimiz olsa Türkmenistan'da vicdan azatlığına barha giyiyor, yandığına aylık şeyle gürün verdi. Anam insan bağlasının en ulu bağlılığı, hissada önemleyen adamın yaramaz yola düşmeyi anısar. Din bağlasa da şeyde, haysızdır ve dine uyuyan adam, dine, onun neşeden ve devleti ziyanlendiklerden başka duruyor. Bugün ki bayram namazını okumaya gelenlerin arasında da, yaşların hem vardır beni kullandırdı. Dünkü şuralar görünün ideolojisinin esasını dinsizlik diziyerdi. Adamları dinin halk için tüyet diline anandırmaya çalışardılar. Çünkü öz dinini, dert kesurunu, tarihini bilmeyen adamı kul etmeye ansar. Kudaya şükür, karşısızlık yıllarında dinimize yol açıldı. Dini bayramlar resmi adada kar edildi. Onlar iç günler değil deyip ilan edildi. İndiki edilmeli iş, din işlerine devletin koşulmazlığını kazanmak. Bu bizim konstitüsyamızda yürüte belirlenen. İlimden siyaset başka zatlı. İkisini koşmak doğu değil bir tarihçi muvallim aitti. Özünü yolaman bir tanıştıran bir yaş yiğit olsa, özünün neşe velasından din arkalı havası olandığını aydık şeyle gözüm verdi. Ata yönüme, yakınlarıma, ulu dert olan birilerini yaklatan, hazirenin yüzüm kızık bir yer. Namaz konu konuşulmeni doğru yola salmadık olsa, neşe velasından tatlanıp bilmezdim. Namaz okumaya başlar. Her namazdan sonra Allah'dan özümü bu yeladan halas etmeyi diledim. Dileğim kavulu oldu. İneğimde bir neyse yıldan ver namaz oradanı tutturamak. Maskalam, bir perzendim, işim var. Bugünkü mukaddes bayramı maskalam, atenem. Doğan karındaşlarımdan ruhuyla kaldı belli yerim deyip sohbetlesimize aitti.
Levap'ta kavarçıyımız Osman Halif'i dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler şunun bilen Havarlar Günnelüğü programmamızı geçirip kutarıyarız. Onu Praga'da studiyadan Nazar Udayverdi alıp bardı. Muhammed Tahir redaktörlük etti. Yine de efirde duşuyan çak. Hoş, sağ olun.
знаю,